Klasika plus pie jūras klimats.
Šodien pie jūras klimata studijā runāsim par aktuālo balvu sezonā, par nu pat kā aizvadīto Berlīnas startautisko kinofestivālu, kā arī to, ka balvas un filmu atlasīšana kinofestivāliem ietekmē šo filmu turpmāko dzīvi, ja varbūt tieši pretēji vispār nekādu neietekmē. Vēlos iepazīstināt jūs ar studijas viesiem.
Alise Ģelze, kinoproducente.
Dominiks Jermkovičs, kinoproducents.
Inese Boka Grūbe, kinoproducente.
Dārts Cariņa, kinokritiķe un Rīgas starptautiskā kinofestivāla kuratore.
No pat kā sadalītas Berlīnas starptautiskā kinofestivāla balvas ar Todu Hensu, žūrijas priekšgalā, kāda ir jūsu iespaida par balvu sadalījumu?
Mums kā kinoproducentiem diezgan maz sanāk tieši kinofestivāla laikā noskatīties filmas. Parasti satiec kolēģus, pārunā. Kopumā par Berlīnas festivālu no tādas vēsmas, kas šogad bija, jo nomainījies ir programmatūras sastāvs un festivāla radošā direktora. Kaut kā likās, ka tad jaunā virzienā ir iegājusi laikam Berlīne un esot labāka atlase nekā pagājušajā gadā. No tāda tā vēsma. Nācam.
Man bija iespēja skatīties tos seansus, kas ir tirgus seansi. Tā sagadījās, ka es apskatījos tieši to filmu, kas arī vinē. Gan arī vai tāda nejauša apstākļa sakritība. Protams, es arī cirdēju rekomendāciju, bet bija vēl visādas iespējas, ko citu ieraudzīt. Līdz ar to man grūti tā varbūt spriest precīzi, vai es dotu balvu pats vai nedotu, jo tas tomēr ir vienmēr atkarīgs no konteksta, ne tikai pašā festivālā un programmās, bet arī no konteksta apkārt.
Jā, nu man līdzīgi kā maniem kolēģiem izdevās noskatīties tikai vienu filmu, franču režisoras Lucilas Hadzihailovičas filmā Ledus tornis, kas ir tāds ļoti iespaidīgs kinematogrāfisks piedzīvojums. Protams, filma ir ārkārtīgi iespaidīga un ļoti skaisti nofilmēta, kas arī apliecinājums filmai ieguva lāci par
māksliniecisko
sniegumu. Jā, es satiku vairākus norvēģu kolēģus, kur bija ļoti sajūsmināti, nepriecināti, ka šajā gadā konkursā kopumā bija 3 Norvēģijas filmas. Un jāatzīmē, ka arī konkursa programmā piedalījās ukraiņu režisoras Katrīnas Gornostai filma Laika zīmoks, kas, manuprāt, ļoti vērtīgi un laikmetīgi, tā kā tā politiskā ievirs festivāla nav pasudusi.
Jā, rezumējot, šī gada Berlīnas kinofestivāla skaidrs tas, kas ir bijis iepriekš Karlo Šatrijāna festivāla mākslinieckā vadībā pēdējos 5 gadus, ka bija zināma identitātes plaisu manāmība, proti Berlīna bija piekāpusies, ja mēs varētu runāt tiešām preses vai filmu ievirzes vai arī mēs to varam saukt par tādu nozara zvaigžņu klābūtnes ziņā, un tad tas reanimācijas mēģinājums šajā gadā ar Trišu Tatlu, kas ir iepriekš strādājis Londonas festivālā, manuprāt, ir ievērojami mainījies un blīvāks iespaids galvenajā konkursa programmā ir jaušams. Kaut kādā mērā es nezinu, vai ir prātīgi spekulēt, ka Toda Heinsa tad ļoti izkopta manierista melodrāmu lolotāja savā filmografijā klābūtnē, izvēloties par Zelta Lāča laureāti Norvēģa Dāga Johana Helgerūda filmu Sapņi, vai tas kaut kādā mērā korulē, tāpat jau arī kā Inese izcēla Ledus toni, tā arī savā ziņā ir tāda retro melodrāma ar ciniskiem nozeres vaipsniem un patiesībā sakot arī daudzi citi darbi, kas nonāca, teiksim, šajā te balvas sazobē spoguļošo te melodrāmas klābūtni. Bet ja man būtu jāizceļ savi favorīti, es kaut kādā mērā sliecos arī piekrist žūrijas vērtējumam. Triloģijas noslēdzošā daļa Sapņi Helgerūda ir sarunas filma, dialogs, un es domāju, ka šī te forma padara jēgpilnu vai aktualizē dialogu nepieciešamību, un tad arī šī te dažādas sieviešu paaudžu arī sarunāšanās, man liekas, kaut kas ļoti tāds savam laikam, nu, atsaucoties arī Gornostais filmu par krietni traģiskāku likteni Ukrainā, tas ir laika nospiedums, un festivāli to arī dara, raksta vēsturi un veido attiecības ar skatītājiem.
Berlīnas festivāls to dara ļoti izteikti, kurš 1951. gadā tika dibināts kā stratēģiska amerikāņu investīcija Vācijas pēckara kultūras dzīvē, un šobrīd, kā jau Dārta to minēja, pirmo gadu Berlinālas vadība ir pārņēmusi kinožurnāliste, kuratore Triša Tatl, kas jau 25 gadus ir ieņēmusi nozīmīgus amatus BFI, British Film Institute, BAFTA, Britu kinobalvā un pēdējos gadus arī vadot Londonas BFI festivāla komandu. Un intervijā viņa līdztekus budžeta izaicinājumiem, kas šobrīd skar teju visus Eiropas festivālus, min arī nepieciešamību atvest uz Berlināli vairāk zvaigžņu, plašu pazīstamu kino veidotāju, aktieru, uzpodrinot festivāla tēlu, nu tieši plašākas publikas kontekstā. Vēl viens jaunums ir Berlinās programmā šogad startēja arī jauna konkursa programma debijas spēlfilmām perspektīvas. Varbūt arī no sarunām kolēģiem ir radusies kaut kāda sajūta, kāda ir šobrīd Berlīnas programma, kādas ir tajā novērojumās tendences.
Man kā producentam visgrūtāk un visvieglāk ir strādāt ar debitantiem, jo debitanti patīk gan mums kā producentiem, jo kaut kādā ziņā mēs liekam tās visas kārtas uz jaunu talantu, bet nenoliedzam arī festivāliem patīk atklāt šos jaunos režisorus. Un tur, protams, tā konkurence arī ir milzīga, bet pirms tā Berlīnē Generation kā programma bija vairāk, jo ļoti bieži debijas režisori veido šīs filmas par savu bērnību vai par savu jaunību, tad man liekas, ka forši, kad festivāls kaut kādā ziņā izceļ plašāku kontekstu un iespēju šiem debitantiem, nu nosacīt vieglāk nokļūt konkrētā programmā un būt izceltiem.
Šī programma tieši debijām varbūt arī parādīja, ka nu vairs ne tikai tās Eiropas valstis vai rietumi, kad tikai ar savu ietekmi dabū filmas festivālos. Tas ir skaidrs, ka lobijs tur ir vai ne, un ir kaut kāda arī pazīšanās un sakari, kā tas notiekās, bet es, piemēram, iekūlos tādā kompānijā vienā no tikšanās, kur sanāca vairāk itāļu producenti, viņi tur sūdzējās, ka neviens itāļu filmu šogad nav, kas viņiem ir īstenībā nebijis gadījums, ņemot vērā Itālijas kino vēsturi un arī vispār viņu ietekmi šobrīd arī tirgumu priecē, gan šī programma jaunā, gan arī mūsu jaunākas paaudzes producentus arī, ka nu, šīs durvis ir pieejamas, pie viņām var klauvēt, un šo stāstu ir iespējams stāstīt, un es arī biju diskusijās, viena īstenā, kas man vispilgtāk palika, bija britu producentai, kas ir producējis Netflixam, viņa izteikti pat piemeklē tieši seriāla projektiem tos režisors, kas vai nu strādā šajā žanrā pirmo reizi, vai nu šajā formātā strādās pirmo reizi, jo viņiem ir sajūta, ka tad tas pienesīs kaut ko tādu, ko mēs neesam redzējuši. Un īstenībā pēc festivāla arī ir ļoti, ļoti liela interese apskatīties šo programmu, kas ir tieši debijas režisora filmā.
Es lasīju pirms festivāla Triša Tatl interviju ar viņu, kur viņa sacīja, ka Berlīna ir līdz šim bijis tāds politisks ievirs festivāls, kad politika nekur nepaliks, bet būs arī maģija, būs mīlestība, draudzība, tas tēmu klāsts, protams, paplašinās, bet jāatzīmē tas, ka festivāls arī izgaismo jaunāko seriālu veidošanas kultūrā un tradīcijās un ne tikai tirgus skatēs un tirgus programmās un īpaši veidotās sarunās un paneļdiskusijās par tēmām, kuras šobrīd aktuāli risināt seriālus veidojot, bet arī organizējot seriālu pirmizrādes.
Viennozīmīgi var izcelt šo mēģinājumu iemirdzēties festivālam, saglabājot arī savu vēsturisko māksliniecko kodolu, proti Berlinālē vienmēr viss, kas ir personisks, privāts, vienmēr ir politisks un otrādi, bet man gribētu teikt, ka netik daudz varbūt galvenajā konkursā vai konkursa programmās parādās, teiksim, šis zvaigžņotais sastāvs, bet vairāk Berlinālas īpašajos seansos, es domāju, arī mēģinot radīt tādu ļoti veselīgu balansu, kur nav, teiksim, izvērtējumam novietot filmu, kurai ir primāri paša festivāla, kaut kāds komerc vai mediju potenciāls un tā piesaiste. Bet tas, kas ir tiešām jūtams, ir arī konkursā, ka parādās arvien vairāk lielie zināmie aktieri, režisori, kā citi festivāli dara, īpaši piemēram Venēcija, mēģinot sekmēt savu publicitāti, tas ir galvenokārt ejot amerikāņu virzienā, tāpēc man liekas ļoti interesanti, piemēram, galvenajā konkursā šogad Berlinālas programmētāji iet Francijas, Beļģijas, Šveices, frankofono valstu virzienā, kas man liekas ir ārkārtīgi interesanti un tāpat ir nemainīgi klātesoša Ķīna, Dienvidkoreja, šogad arī Dienvidamerika. paralēlē domājot perspektīvu programmu, tas, ko Realis minēja par debijas filmu iesaisti, kas ir ārkārtīgi svarīga festivāla attiecību veidošanā režisoriem, jo, ja debijas filma tiek novērtēta, autoram izveidojas attiecības ar festivālu, un tā jau ir kaut kāda tāda apusēji interesēta atpazīstamības kalve. Tas, ko es domāju, Triša Tatla dara, viss ir pareizi, ņemot vērā, ka Berlinale nav vairs no tām festivālu azotēm, no kuras nāk, es nezinu, balvu sezonas lūteklis, mēs redzam, ka vienkārši šobrīd totāli dominē atkal Kannes, piemēram, redzot šī gada Oskara nominācijas sarakstu, kur lokā arī, protams, ir Strauma, kas izrādīja Kannās. Man tomēr šķiet, ka tik straujas tās pārmaiņas nav, bet ir jūtams izmaiņas un ir tādi atsevišķi strateģiski soļi, kuru liederību māksliniecisko pamatotību mēs ieraudzīsim, es domāju, pēc gadiem 4-5.
Screen International Berlīnas speciāli izlaidumā bija iekļauti vairāki analītiski raksti par šogad jau notikušajiem un tūlīt gaidāmajiem festivāliem. Tā ir skaita arī viena no populārākajiem Amerikā Sundance's festivāli, kas šogad pēdējo reizi norisinās Park Cityjā, un nākamgad viņš mainīs norises vietu. Tiek īpaši uzsvērts, ka šogad pirmajā festivāla vikendā nenotika liela darījuma noslēgšana. Varēja minēt tikai vienu daudz miljonu darījumu pretstatā pagājušā gada vismaz trījiem jau pirmajās festivāla dienās. Un tas tiek skaidrots gan ar postošo ugunstihiju Amerikā, gan arī patreizējo psiholoģisko un politisko klimatu tur. Bet arī Eiropas kino tirguma Berlīnē tika prognozēta zemāka aktivitāte kā citgad. Nu, tagad jau atskatoties uz jau notikušo Berlīnas kino tirgu, kādi ir jūsu iespaidi un kādi jūs redzat Eiropas un arī citviet notiekošo kinofestivālu filmu tirgu nozīme šobrīd kino industrijā?
Manuprāt, mainās tā tirgus nozīme un izmēri. Es domāju, kaut kādā ziņā izteikti pēdējos 2 gadus mēs esam kā industrija vienmēr piedzīvojuši visu veidu krīzes, un dažkārt man patīk aizbraukt uz Berlīnu un Kannām sajust to sajūtu, ka visur citur vēl ir labi, un bišķiņ pievilkt sevi klātai labajai sajūtai. Jāatzīst, ka pēdējos 2 gadus tas noskaņojums nav pozitīvs vairs arī rietumos. Un, protams, mums kā producentiem tas uzdod daudz jautājumus, kā veidot šīs filmas. Tas ir dažādos aspektos. Tā konkurence ir milzīga, jo, ja teiksim, pirms 15 gadiem ne visi izvēlējās koproducēt filmas, sevišķi tādās lielvalstīs kā Vācija vai Francija vai Beļģija. Un citās šajās lielražotāju valstīs ļoti bieži producenti izvēlējās vienkārši veidot šīs filmas tīri kā Vācijas vai Francijas filmas. Tad šie laiki ir mainījušies jau kādu laiku, un šobrīd tā intensitāte konkurencē ir ļoti, ļoti milzīga, un tas, protams, rada arī stresu, jo tas vairs nav par to, ka vēlēs veidot šīs kopražošanas kaut kādu personīgu ambīciju vai radošu aspektu dēļ, bet tas ir tīri izdzīvošanas jautājums, un ir ļoti daudz projekti arī kolēģiem apkārt, gan Rietuma Eiropā, gan Austruma Eiropā, kur ir iestrēguši, ja, kur ir kaut kāds finansējums savāks, un viņi nespēja pabeigt šīs filmas, un tad, protams, rodās jautājums, kāpēc to dari, un kā vispār pabeigt šos projekts, un tāpat ļoti daudz šie stāsti ir, kur ir šīs pabeigtās filmas, bet viņas nekur nenokļūst, jo arī festivālos ir ļoti milzīga konkurence, un, protams, arī nenoliedzami ir jūtams, kad es esmu runājis arī ar cilvēkiem, kas atlasa projektus tirgiem, sākot jau no tā punkta, un arī gan ar izplatītājiem, gan ar festivāla programmētājiem, kad dēļ visas šīs lielās konkurences un spiediena visiem dēļ šī finansējuma un dažādiem citiem aspektiem politiskās fona, protams, arī jūtami, ka šie trīs kompasi sāk nedaudz arī iet katrs savā virzienā, jo mēs kā producenti šobrīd vairāk domājam par izdzīvošanu, kā mēs piesaistīsim finansējumu, bet tāpat laikā, kā mēs apmierināsim to savu vietējo skatītāju un mēģināt vēl nospēlēt kādu kārti, kas varbūt palīdzētu filmai starptautiski ceļot. Tāpat laikā izplatītāji šobrīd pieprasa šo festivālu klātbūtni, bet tāpat laikā, lai filma ir skatītājiem. Un festivāli savukārt domā vairāk no citas perspektīvas, kas ir varbūt vairāk ne tikai filmas kvalitāte, bet arī ko tad režisors grib pateikt ar šo filmu šajā politiskajā un sociālajā kontekstā, kādā mēs dzīvojam. Līdz ar to, man liekas, tas uzdevums mums visiem ir diezgan sarežģīts šobrīd, un to var ļoti, ļoti just industrijā un tirgojot īpaši.
Piebilstot šim, pirmajā dienā Berlīnē bija tikšanās ar citiem producentiem, un starp tikšanās reizēm pie mediju stenda satikos ar citiem latviešu producentiem. Un tad mēs tā pārunājām aktuālās pirmās vēsmas. Tur bija tāda frāze, izskanēja no kolēģiem, ka tie pārdošanas aģenti starptautiskie, viņi saka, nē, nekādus coming of age, nekādas vēsturiskās filmas un drāmas, un iestrēdz tādā riņķī, kad ir kaut kas, ko tu vari nofinansēt, ir kaut kas, kas ir vajadzīgs vietējai auditorijai, ir kaut kas, ko grib festivāla programmēt, ir kaut kas, ko grib pasaules skatītā, un kā atrast šo veiksmes formulu, tāda ir. Mēs zinām, ka tāda ir, mēs zinām par straumas panākumiem, tāda eksistē, un mana kinotirgus pieredze ir krietni, laikam mazāka par vidēju starp producentiem. Varbūt mani tā priekšrocība, tikko man sāk ieskrieties, tā kinotirgus pieredze sākās Covid, vai ne? Un tad es jau piedzīvoju kritienu, līdz ar to man tā ekspektācija varbūt jau ir bijusi zemāka, un es izmantoju šo iespēju arī terapeitiskos nolūkos satikties starptautiski ar citiem partneriem, kolēģiem un parunāt, saprast un ieraudzīt, kas tur ir. Īstenībā visi tie mazie sīkumi, kas parādās, es atkal atsaukšos uz to diskusiju Baby Render producenti, kura teica, ka viņa pati nezināja, ka tas sanāks. Viņiem patika šis stāsts, tur ir daudz ļoti smagas tēmas iesaistīts, tur ir gan par vīriešu izvarošanu, gan tur ir par mentālo veselību, dzīvi un profesionālo neveiksmi. Viņa uzskatīja, ka šis stāsts ir jāizstāsta, un viņš bija uzrakstīts gudri, asprātīgi, godīgi, un tas iedvesmo. Alis, es atceros, kad es biju kinoskolā, tu nāc ar vieslekciju un stāstīji par kopražojumu veidošanu kā tādu foršu lietu, ko darīt. Īstenībā tas nav nemaz tik populārs. Es šobrīd cik ilgi strādāju šajā nozarē, ne tik ilgi, bet nevar iedomāties nevienu projektu, kurš vispār būtu iespējams bez šī kopražojuma aspekta dažādu iemeslu dēļ. Pamatā arī finansējumu un citu aspektu dēļ. Un tas ir tāds Rubika kubiks, kurš tev jāslēgt tās visas krāsas, lai sakrīt, lai ir kaut kas šeit aktuāls, lai to ir iespējams nofinansēt, lai to ir iespējams citā valstī nofinansēt un pēc tam arī izplatīt. Un tas nav viegls uzdevums, pavisam noteikti. Bet manuprāt, vismaz priekš manis šie festivāli un tieši kinotirgus apmeklējums, šī apmaiņa citiem nozares kolēģiem šeit pat arī Latvijā, tas ir viens no tiem maziem solīšiem tajā pareizā virzienā, vismaz priekš manis.
Ines. Jā, pilnīgi pievienojos kolēģiem, bet es piedalījos arī vienā panē diskusijā kā klausītājs, kur Britu statistikas kompānija Ampere Analysis dalījās ar saviem datiem par to, kā šobrīd filmas un seriāli tiek izplatīti un kādi būtu tie secinājumi un varbūt tāds vadlīnijas, kurām būtu jāsako nākotnē, un tad tie atslēga vārdi bija konsolidācija un sadarbība. Bet pirmkārt jau sadarbība, tā kā mums kā valstī, kur Eiropas komisijas mediju finansējumā ir ierakstīta kā zemes finansējuma kapacitātes valsts, līdzās tomēr arī dažām citām valstīm, ir, protams, neiedomājami filmas taisīt bez kopražojumiem, un tas ir veids, kā mums stāstīt un darīt plašākus mūsu narratīvus, mūsu tēmas, gan arī veids, kā mēs varam piedalīties citu valstu veidotās filmās kā kopražotāji un koproducenti no Latvijas. Mēs visi šobrīd dzīvojam tādā pārsātinātā kino, filmu, tirgu, kur arī skatītājiem, manuprāt, ir varbūt grūti izvēlēties tādēļ tādu festivālu atlasē, un tāds ekspertu skatījums jau ir tā kvalitātes zīme, kas palīdz arī skatītājiem. Bet konkurence ir milzīga. Berlīnas festivālam tiek pieteiktas vairāk kā 8000 filmas, no kurām izvēlēt. Šogad jau tika mazāk, jo programma tika samazināta, bet es nezinu, tās ir 200 filmas apmēram. Jā. Un tevis pieminētā Sundance festivālē es esmu dzirdējusi pieteikumu skaitu pat 15 tūkstošiem un vēl vairāk, tā kā tas ir, protams, neiedomājami. Un Latvijas filmai nonāk tur, tas ir, protams, saistīts ar ļoti lielu darbu, un tas ir būtisks, ļoti būtisks panākums.
Šobrīd ar ko saskarās faktiski festivāli, kā šie pirmie vārti citai izplatīšanai ir neticami milzīgs apjoms. Berlināle jau pirms gada samazināja savu aptuveni 430-440 filmu apjomu uz pusi. Es domāju, ka tā tendence, ka ja pats, piemēram, festivāla skaits jau pieaug pēc būtības pasaulē, tad es domāju, ka katra vieta festivālā būs arvien saspringtāka krietni vērtīgāk. Es domāju, ka filmu netaps mazāk, festivālos, teiksim, tā brīvās vietas solu būs arvien mazāk. Un es domāju, ka radīsies cita veida problēmas tieši šī aspekta dēļ. Un, protams, arī festivāls ir ļoti dārga infrastruktūra, kas prasa milzīgas ieguldījumus. Sundance skatījumā Park City ir viens no dārgākajiem kurortiem Amerikā, kur vienkāršam izplatītājam aizbraukt, pabūt tur izmaksā 15 000, tikmēr varbūt Eiropas festivāli ir pievilcīgāki, nedaudz lētāki, kas varbūt izskaidro arī klātbūtni Berlīnē, Kanās un citu vietu. Bet es domāju, ka šī pat arī dzīves dārdzība ir īpaši Eiropā. Un ar to, kas tika jau rakstīts pirms gada Berlinālē, faktiski viss Potsdamas laukuma areāls, kur jau daudzus gadus Berlinālē noris, tās īres maksas ir kļuvušas tik augstas, vairākiem kinoteātriem, tos tāp Cinemax, tam pašam Berlinālē palast, nu, ir plāns, ka viņi faktiski jāpārvācās, jo viņi paši nespēja vairs uzturēt savu šo infrastruktūru.
Bāla sezonas izskaņā pavisam īsu mirkli pirms Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas. Mēs raidījumā runājam par starptautiskiem kinofestivāliem, par Berlināli, kas nu pat kā noslēgusies, un par šo kinofestivālu balvu ietekmi uz turpmāko filmas mūžu. Studijā viesojas Inese Boka-Grūbe no studijas Mistrus Media, Alisa Ģelze no studijas White Picture, Rīga IFF kuratore, kinokritiķe Dārta Ceriņa un Dominiks Jarmakovičs no studijas Lokomotīve.
Pie jūras klimats par kino.
Berlīnē es runāju ar norvēģu režisoru Hegerūdu, kura filma Sapņi saņēma zelta lāci, un viņš atzina, ka starptautiskajām balvām domestic market jeb ražošanas valsts tirgu nav tikpat kā nekāda nozīme. Inese pagājušā gada Berlinālē fórumu sadaļā tika pirmizrādīta Daivas Īmaņa filma Marijas klusums Alise, tēvis līdzproducētā Jūra Kursiešu filma Oļeks piedzīvoja pirmizrādi Kānu kinofestivālā, Signes Birkovs filma Lotus piedzīvoja pirmizrādi mums vistuvākajā A-klases festivālā Tallinā. Vai starptautisko kinofestivālu balvas un arī dalība tajos rada būtisku paliekošu pēcefektu šo te filmu turpmākajā liktenī? Un ko tas dod filmai ārpus ražošanas valsts un ko mājās?
Nu, es tiešām domāju, ka nokļūšana festivālā ārpus Latvijas filmai ir ļoti liels sasniegums, jo tas ir novērtējums filmas mākslinieciskajām, tematiskajām kvalitātēm. Tā ir sekošana režisora karjerai un darbībai, un Marijas klusuma dalība pagājušajā gadā Berlīnas kinofestivālā bija mums ļoti liels notikums. Tie bija vairāki, gandrīz 6 seansi pārpildīt tās kinozālēs. Tas bija liels piedzīvojums un ļoti svarīgs notikums. Un filma turpina savu ceļu arī citos festivālos, gan Gruzijas filmu festivālā, gan Jeruzalemes Odesas filmu festivālā, arī Ziemeļvalstu filmu dienās Lībekā un vēl daudzos citos festivālos un, protams, arī pie mums Latvijā. Man šķiet, ka festivālu atlase, tāda kūrēta ekspertu un kritiķu atlase, iedot skatītājiem tādu apliecinājumu par šīs filmas nozīmību. Protams, jebkura filma, kas stāsta tādus politiski, vēsturiski svarīgus notikumus un tēmas, tās nenoliedzami ir arī publiskās diplomātijas instruments. Un Marijas klusums pēc izrādīšanas ārs festivālā Francijā iekļaut filmu tika Parīzē bāzētajā Francijas kultūras centrā, kurš iekļāva šo filmu savā katalogā un turpina filmu izrādīt dažādos notikumos Eiropas Savienības valstīs.
Mūsu gadījumā ar spēlu filmu Oļeks un jebkurā gadījumā ar visām iepriekšējām filmām, kas ir nokļuvuši A klases festivālā, nenoliedzam tas palīdz, un tas palīdz daudzos aspektos. Pirmkārt jau filmas nokļūšanai kaut kādā uzmanības lokā ārpus Latvijas, jo īsti bez tā festivāla to ir, protams, daudz grūtāk izdarīt. otrkārt arī filmas izplatīšanā ārpus Latvijas, jo tas uzliek to kvalitātes zīmodziņu, kur, protams, tā interese ir daudz lielāka. No Oļega gadījumā tas pilnais ceļš pie starptautiskā skatītāja gan festivālos, gan izplatīšanā bija principā divus pilnus kalendāros gadus. Un, protams, šo filmu nebija tik vienkārši pārdot mūsu pašu skatītājiem, bet kaut kā mums izdevās, nu tā kā salīdzinoši ar vēl mūsu pašu citām filmām, galīgi nebija slikti rādītāji, neskatoties uz to, ka filmu nebija tāda sestdienas vakara izklaides spēle filmu. Bet tas palīdz, es domāju, ne tikai filmas ceļā tālāk, bet arī, protams, pašam režisoram veidot to tālāko karjeru, jo arī es kā producents arī skatoties un meklējot citu valstu režisors vai projektus, kuros vēlētos piedalīties kā minoritārais kopražotājs, protams, es ļoti bieži esmu atklāta ar otras puses producentu, ja nav šie kvalitātes rādītāji, kas ir šie konkrētie laureļi konkrētos festivālos, tad arī mūsu pašu finansējumi ir ļoti grūti nodrošināt, un kaut kādā ziņā tas, protams, ir nenoliedzami svarīgi filmai un režisoram un arī tālākam ceļam pie skatītājiem. Protams, nevienmēr, bet arī lielā mērā tas nostrādā arī pie mūsu pašu skatītājiem, bet tur arī ir ļoti atkarīgs no tā, kādā momentā šī filma parādās pie skatītāju, kas notiek fonā. Nu, piemēram, ar mammu, es tev mīlu, mums bija liels pārsteigums, kad vecāki ar bērniem izvēlējās iet uz šo filmu un diskutēt. Un līdzīga situācija bija arī ar Es esmu šeit, ka mēs negaidījām, ka Latvijas skatītāji tik augsts novērtēs filmu. Es zinu, ka ir filmas, kuras, teiksim, vai no tēmas ziņā vai satura ziņā, kur latviešu skatītājiem ir pilnīgi vienalga, vai viņi ir bijusi festivālā vai nē, vienkārši ir kaut kādā brīdī. Tas ir viņiem svarīgi un gribās redzēt šo filmu un tas nekādā veidā neietekmē to filmas ceļu pie skatītājiem.
Es savukārt atsaucoties uz Signes Birkovas filmu Lotus, nu šobrīd nav tā, ka baigi daudz ko var pastāstīt. Mums ceļš tikai sākās, īstenībā tas ceļš jau bija pirms tam diezgan ilgs ar visādām tikšanās. Bija virknē festivāli, kur mēs bijām jau tuvu, tu vari pat zināt, teiksim, Vimeo, tu redzi, kurā reģionā, cik daudz kurš ir noskaties, un mēs zinām, kā festivāla programmā, tad diezgan ātri saprot, vai viņi vispār šo filmu apsvērs vai nē, mēs to producenti zinām, tās ir nu, pirmās minūtes 10. Un bija konkrēts valsts, kur šo filmu noskatījās no sākuma līdz beigām vairākas reizes, un tad tu saproti, ka, ja ne tīri programmai, tad šī filma nu, ir kaut kā rezonējusi ar cilvēkiem, kuriem ir jāskatās. Tas jau īstenībā ir liels darbs panākt, ka šie programmētāji nu, nonāk līdz tam, ka viņi pievērš nopietnu uzmanību šim konkrētajam projektam. Tallinas kinofestivāls ir viens no nu, gada tā kā sanāk pēdējiem, tā kā mums tas otrais festivāla cikls ar nu, jau B kategorijas festivāliem tikai sāksies. Latvijā vēl izrādīšana būs tikai aprīlī, bet šai filmai, kuru mēs jau reiķinājāmies, ka izplatīsim paši, jo dēļ arī filmu specifikas mēs atradām izplatīšanas aģentu starptautiski, kurš tiešām arī darbojās. Es, nu, ir reizes, kad tu nopriecājies, tu šo līgumu paraksti, un tu saproti, ka nu, tavs darbs, vistrākāk manuprāt šim režisoram, ka viņa darbs kļūst par vēl vienu lodziņu katalogā. Bet tas laikam ir visnepatīkamākais. Šobrīd ir nu, diezgan aktīva kustības. Katru dienu saņem e-pastas atgādinājumus, un tā es varu atzīt, ka daļa no šīs pārdošanas stratēģija ir saistīta ar šiem festivāliem, un ne tikai A-klases festivāliem, kur piesaista uzmanību dažādām platformām, cevišķi, piemēram, arī Latviju Amerikā, tur šobrīd ir pārunas par to, ka pārdot Brazīlijai. Kāpēc jautāsiet, es varēšu atbildēt tikai droši vien vēlāk, kāpēc tieši šī filma un tur, un to nevar zināt, bet es varu vēl atsaukties uz citas režisors, Signes Baumanas iepriekšējo filmu, kas ir animācijas filma, it kā varbūt vienkāršāk izplatāms un pārdodams formāts, bet tā ir pieaugušo animācijas filma, vēl arī varbūt netika ierastā stilā, un šie starptautiskie festivāli bija viens no īstenībā ļoti būtiskiem starptautiskās izplatīšanas avotiem. Protams, mums bija arī valoda, mums bija orģināla valoda, angļu valoda, arī ar zināmākiem aktieriem, tas, protams, arī kalpoja un palīdzēja filmas izplatīšanas mērķim, bet filma Mans laulība projekts tika izrādīta vairāk kā 70 dažādos festivālos, bet tā skaitā Ribakā, Gvadalahārā, Karlovi Vari, Ansī, kur viņi saņēma arī balvas un virknē citu festivālu, tika izplatīta kinoteātros Francijā, Itālijā, Īrijā, nu un Amerikā to jau darīja Signe, kā koproducents Amerikas pusē. Veicām arī šo kinoakadēmijas nominācijas ciklu un patikām līdz tam saucamajam īsajam sarakstam. Es teiktu, ka tas ir būtisks, ir sevišķi, ja filma nav žanra filma, ja tā nav populāra auditorijai un varbūt ir nedaudz specifiskā. Tagad mēs brauksim ar Signes Baumanas nākamo filmu uz Cartoon Movie animācijas filmu tirgu. Mums būs jārāda prezentācija trešai triloģijas filmai, un darbojamies Itālijai, lai dabūtu finansējumu. Viņi uzreiz teica, ok, uztaisiet mums prezentācijas materiālu, kur šie iepriekšējās filmas panākumi ir salikti. Nereti pieliek arī tos laureis, kad nav tā apbalvojuma, jo jau tas pirmais solis panāk, ka šo filmu apsver un tiešām noskatās, un tas ir jau liels darbs. Un tas, ka viņa nonāk jebkurā programmas sadaļā, sevišķi no Latvijas, nu, tas jau ir diezgan liels panākums.
Raidījuma noslēgumā parunāsim arī par lielajām starptautiskajām balvām ārpus kinofestivāliem. Eiropas Kinoakadēmijas balvas, Zelta globus, gaidāmie Oskari. Neskaitot to, ka Latvijai šis ir unikāls gads, pateicoties filmēs Traume, kas ir tās tendences, par ko mēs varam runāt šo ārpus festivālu balvu nomināciju un apbalvojumu vēsmās? Vai tas varētu būt izteiktāks Eiropas Kino Akadēmijas balvu filmu, izteiktāk ienākšana Zelta globus un Oskara nominācijās? Droši vien jāsāk ar jautājumu Dārtē, vai tavuprāt Zelta globusu balsotāju rindu dažādošanai te varētu būt bijis svars?
Es domāju, ka noteikti balsotāju loks, ka Zelta globus gadījumā ir vairāk kā 300 cilvēku no aptuveni 80 valstīm, tas lielā mērā ietekmē to, ka nav šīm starptautiskajām balvām, kas ir galvenokārt bāzētas Ziemeļamerikā, visbiežāk Los Angelesā, tad šī te pro-Amerikas kino saturācija. To pašu mēs redzam arī šobrīd ar Amerikas Kinoakadēmijas balvu, arī Oskars, kas ir ekvivalenti Amerikas lielais Kristaps, kurā ienāk arvien vairāk Dienvidamerikas kino, tad Valtera Salas filma Esmu joprojām šeit, kas ir nominēta, mēs redzam arī Emīlijas Peres 13 nomināciju sasniegumu, nerunājot par visu indīgo kontekstu par un ap filmu, tomēr nomināciju fakts ir fakts, vairākas filmas, kas ir nominētas labākās starptautiskās filmas kategorijā, tās ir iegūšas vai iepeldējušas citās kategorijās, tātad tā ir viena, divas, trīs, vairāk arī nomināciju. Par šīm divām balvām, ir īpaši Amerikas politiskajā gaisotnē, kāda ir šobrīd, es domāju, ka viņa viesi vēl arvien vairāk tādā radikālākā virzienā prom no Amerikas, vēsturiski, centriski vai centriski kreisi orientētajai Hollywoodai gribēsies nodalīties no šī brīža Trumpa administrācijas kursu. Mēs redzēsim arī šeit balvas ijājumā, tas ir diezgan, manuprāt, loģiski. Tas, kas vēl, manuprāt, ir būtisks, mēs pat teiktu arī šis animācijas status, kas, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, ka animācija arī nav vairs tikai līdzīgi kā ar dāņu filmu Bēgšana Flea pirms diviem gadiem tagad ar Straumi. Animācija ir pieaugušajam. Animācija ir universāls kino, autonoms, tāpat kā aktieru filmu, tāpat kā ir dokumentālās filmas, kas ir jaunākam auditorijam. Tas lielā mērā izriet no tā, kas izsver, kas skatās un kas tiešām noskatās. Varbūt tā būtiskākā atšķirība Zelta globusā ir tas, ka tas balsotāja loks dienā skatās ļoti daudz filmu. Un es pieļauju, ja ne visas noskatās, tad, lielāko tiesu, es teiktu, divas trešdaļas arī tiek redzētas, kas ir, manuprāt, tiešām vērtīgs.
Jūs sakot līdzi šo te ārpus kino festivāla apbalvojumu?
Jā, noteikti. Man patīk arī interesanti skatīties, kuras no tā gada griezuma nokļūst gan Eiropas akadēmijas balvā, jo nevienmēr tas ir viennozīmīgi, dažreiz nokļūst filmas, kur galīgi nebūtu domājis, ka būtu nokļūst, piemēram, shortlistē uz European Film Awards, un tāpat tās arī ļoti bieži skatos, ka uz ārvalstu kino nomināciju Oskaram ir bijušas situācijas, kad nokļūst filmu, kur tu neesi redzējis pirms tam nonākot sarunu līmenī vai informācijas apmaiņas apritē gan starp kolēģiem, gan festivāliem. Tā kā tur ir kaut kādi citi, protams, spēles noteikumi. Un, protams, arī dažādas blakus kampaņas filmām, stāsti ap filmām, kurš ko ir izteicies, cik korekti vai nekorekti. Tas viss, protams, vēl papildus ietekmē šo ļoti asiņaino spēli par balvām. Nu, šogad par Emīliju Peres un meiteni ar adatu, tas man nepārsteidz, protams, ka
nominētas šīs divas filmas. Tādā kopējā kontekstā, man liekas, interesanti būs vērot. Jā, es domāju, ka diezgan liels šans arī Flow un Straumē ir dabūt.
Jā, pilnīgi piekrītu.
Tā kā noskatoties šīs visas filmas, tā konkurence ir milzīga. Nevienmēr, protams, mēs varam paredzēt, sākot strādāt pie filmas, kādā pasaulē mēs nokļūsim tad, kad filma būs gatava un trāpīt tajā desmitniekā, kad tieši saslēdzās šis apkārt notiekošais ar to, ko mēs redzam uz ekrāna. Tas viss ir domēr beigās diezgan subjektīvi. Un trāpīt, ka tieši šajā konkrētajā pasaules momentā tieši šī sajūta patīk cilvēkiem, un viņi to novērtē, tas, protams, padzen to milzīgo vilni. Un kas, man liekas, arī ļoti ironiski, ka filmai ir nosaukums Straume, ja? Kur mēs acīm redzam, cik brīnišķīgi šī patikšanas Straume ir aizgājusi un aiznes uz filmu tik tālu, un tas nevienmēr ir iespējams, jo bieži mēs skatāmies filmas, kas ir brīnišķīgas, un tu nesaproti, kāpēc viņa nav nekur nokļuvusi. Tā kā emocionāli nežēlīga industrija, kurā mēs dzīvojam.
Straume, šī jau parādīšanās nominācijas sarakstā, viņa nes līdzi kaut kādu intereses plūsmu uz šo virzienu, un es ceru, ka tas notiek arī citās jomās, kas mums šobrīd ir ļoti aktuālas. Tā man uzreiz nāk prātā viena no filmām, Dāvja Sīmaņa Gads pirms kara, kas tādā skarbi ironiskā kārtā arī iznāca gadu pirms kara, kas bija arī laiks tieši pēc Covida, kad lielākā daļa festivāla bija hibrīdu režīmā. Tas bija tāds pirmais moments, kad varēja sajust to pāražojumu. Un kad bija ļoti daudz izplatītāju, kuriem ir kontakti un lobijs un ietekme, viņi bija sakrājuši sarakstu ar varbūt pat 10, varbūt 11 filmām. Un viņi grib iedarbināt šo tirgulēņu strādu, un līdz ar to tādai filmai no Latvijas kaut kur ienākt bija ārkārtīgi sarežģīta, bet mums izdevās. Filma iznāca Latvijā un saņēma ļoti daudz lielā kristapa nominācijas un arī daudz apbalvojumus, bet tā pēcgarša jau bija pavisam cita, jo mēs saņēmām šīs balvas 4 dienas pēc kara sākuma Ukrainā. Un veidojot šo filmu, ne pats režisors nevarēja to zināt, un skaidrs, ka mēs vēlētos, ka šie notikumi paliktu tajā filmas fikcijas pasaulē, nevis realitātē, nevis laikā, kurā mēs dzīvojam.
Kontekstā ar festivāliem un balvām, kas ir ne festivāla balvas, ir tīpaši šis gads Oskar kontekstā, kas jau ir nodēvēts daudzu kino izdevumu ziņā kā visasiņainākais, tieši melnā piāra. Gadījumā, ka filma nav tikai filma pat par sevi, bet tā izceļot cauri dažādiem festivāliem, veido savu reputāciju, stāstu un mītradi, un tas ir kaut kas, manuprāt, vispievilcīgākais tieši neprofesionāliem skatītājiem. Tad cilvēks, kas nav iesaistīts nozarē, un mēs varam salīdzināt tāds triums, kāds bija Emīlei Peresai, kā to var pareizā laikā ātri aplaust. Mēs redzām mākslīgā intelekta pseido skandāliem saistībā ar Brutālistu un arī ar Emīliju Peresu. Tur ir, protams, plašāks konteksts skaidrojot, bet tajā pašā laikā mēs redzam, kur pavisam nesen Vogue izceļ Straume un Gintis Zilbaložu sociālo tīklu profilu, tad Instagram kā pārsteigumu, tad tas kaut kas tīrs šajā visā, visnotaļ konkurencē, varētu teikt, zilumainajā vidē. Un es domāju, ka tas kļūst arī svarīgāk, šis te PR stāsts, kādi festivāli, kādi panākumi, kādi cilvēki. Tas tikai apliecina tikai kino kā stāstu mākslu, bet arī kaut kādā mērā PR publiskā telpā arī šo te apsēstību auditoriju ar stāstiem. Mēs gribam zināt šo A līdz Z, teiksim tā.
Īsi pirms Berlinālis tika sadalītas arī Nacionālās kinobalvas. Birumu Lielo Kristapu saņēma Marijas Klusums un kā labākais operators balvu saņēma Jurģis Kmins par darbu filmā 5,5 mils stāsti kādā dzīvoklī. Kāds ir Nacionālās kinobalvas svars vietējā skatītāja acīs? Vai jūs redzat tās ietekmi uz filmu skatījumiem?
Marijas Klusuma ceļš pie skatītājiem jau bija uzsācies un noticis. Lielā Kristapa apbalvojumi un balvas ir tāds postfaktum. Jebkura žūrija mūsdienās darbojas ar kaut kādu politisku ziņu vai kaut kādu statementu, ko viņi vēlas pateikt ar balvu piešķiršanu. Kaut kādā ziņā varbūt šo var skatīties arī tā. Interesanti, ka arī daudz vieta tie ir ļoti atšķirīgi no tā, kāda bija atlases komisijas lēmumi un izcēlumi.
Un tas, man liekas, tikai pozitīvi, ka šī viedokļu dažādība ir. Tas, ko mēs esam novērojuši Lokomotīvē un es konkrēti, ka palielinās tā interese platformās. Sevišķi, ja viņi izveido atsevišķu sadaļu, kas ir nominācijas sadaļa, tad kaut kā cilvēki atpazīst. Vismaz šogad Jurģika mina vārdā, saņemot šo apbalvojumu, es saņēmu sveicienus no cilvēkiem, kas vispār nav ar nozari saistīti, un viņi taisa wow, un baigi forši, un apsveicu, un tieši Tomasa Vengra 5,5 mils stāstu gadījumā. Noteikti tas mums pamudināja vēlreiz izlaist kinoteātri ar papildu seansiem, kas tika apmeklēti, un mēs vēl taisīsim vēl spēcseansu. Šis konkrētais apbalvojums gan man, gan Tomasam, gan arī Jurģim bija pārsteigums. Mēs negaidījām, šogad bija ļoti liela konkurence, jo tā ir lietuviešu filma origināla, viņi ir dažādās valodās. Manuprāt, tas tāds skaists apliecinājums, ka kino veidošana reti, ka tas ir viena cilvēka ietekme, pat ja tas ir viens autors un veidotājs, tas tomēr beigās ir kolektīvs darbs, un tas, manuprāt, ir kaut kas burvīgs tajā visā, un kad konkrētā gadījumā šis apbalvojums bija īpaši, ka režisors bija nostādījis operātoru, nu tādos briesmīgākā murga apstākļos, jānofilmē, ir 1,5 stundas gara filma, divās istabās, bez bīdāmām sienām un bez nekā, un iespējams varbūt arī šis bija tāds novērtējums no komisijas puses. Skaidrs, ka tas pagodinājums ir, un publicitāte no tā papildus vienmēr ir.
Nu ko, cerot, ka Oskaru dievi būs mums labvēlīgi, saku jums paldies par sarunu. Studijā viesojās Alise Ģelze, Dominiks Jarmakovičs, Inese Boka Grūbe un Dārta Ceriņa. Redījumu vadīja Sonora Broka, producente Inga Saksone.
Klasika plus. Pie jūras klimats.